Good evening.
Magandang gabi. Sa gabing ito, ang mga talata sa banal na kasulatan na yaman inyong ginagawa sa aking mga kapatid, kahit ang pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. At alalahan sa lahat ng bagay ang mga marita at mga nangangailangan, at nagkaroon ng espesyal na kahulugan habang nire-repaso natin ang mga natanging kawanggawa ng karantaon. Kamakailan isang ulat tungkol sa kawanggawa ang binigay ng General Welfare Committee ng simbahan. Nagbigay ng taos-pusong pasasalamat ang namumuno sa committee noon ay si Pangulong Gordon B. Hinckley sa kagandahan loob ng mga miyembro at yawang hindi nating karelihiyon na siyang dahilan ng pagkakaroon ng ganitong pagkakawanggawa. Sa ngalan ng General Welfare Committee ng simbahan, ipinaabot namin ang aming pagpapahalaga sa maraming individual, pamilya, quorum, relief society, at grupo ng young women na siyang mabubuting sa Maritano sa panahon ngayon. Noong 2007, nagresponde ang simbahan sa malalakas na lindol sa 5 bansa, malalaking sunog sa 6 na bansa, pagkagutom sa 18 bansa at pagbaha ng matinding unos sa 34 na bansa. Sa kabuuan, ang simbahan at ang mga membro nito ay nagresponde na 170 malalaking pangyayari sa 52 bansa, halos isang pangyayari bawat 2 araw sa buong taon. Ito ay isang abalang taon na nagbigay ng maraming pagkakataon sa paglilingkod. Nagdagdag pa sa pagresponde sa mga kalamidad, libo-libong gawaing pangkalusugan sa publiko ang isinagawa noong taong iyon. Mahigit sa 1 milyong katao ang nabiyaan ng proyekto tungkol sa malinis na tubig na tangkilik ng simbahan sa 25 bansa. Mahigit na 60,500 tao ang nakatanggap ng mga wheelchair sa 60 bansa. Sa pagsisimula ng taong ito, kami ni Sister Burton at ang South America North Area Presidency ay nakilahok kasama si ang First Lady ng Colombia sa isang presentasyon ng pagbibigay ng wheelchair. Malayong umagos sa mga luha nang magbigay ng pasasalamat ang mga nakatanggap at ang kanilang tagapag-alaga. Sa 11 bansa, sa mahigit na 54,000 individual ang nakikinabang na napabuting paningin. Mahigit sa 16,500 mga professional sa healthcare ang sinanay sa neonatal resuscitation ng mga bagong panganak. Sila naman nagsanay ng marami pang iba. Sa misyon ng pag-alis ng tigdas, 2.8 milyong musmos at kabataan sa 10 bansa ang binakunahan. Ang pinagsama-samang epekto ng pagkalihang ito ay direktang naipaabot sa halos 4 na milyong katao sa 85 iba't ibang bansa. Noong Agosto, malakas na 8.0 magnitude na lindol ang kumitil sa buhay ng 520 katao at winasak ang mahigit na 58,000 tahanan sa katibuang Peru sa isang kahangahangang pagpapakita ng pag-ibig at pagkalinga sa bawat isa sa 29 na mga stake sa Lima, Peru ay nagbigay ng pangunahing tulong sa mga lugar ng mga ward sa napinsalang rehiyon. Sa tulong ng mga misyonero, isang plano ang isinagawa para tulungan ang mga individual na mabuo muli ang kanilang mga tahanan at kabuhayan at mapalitan ang ilang paaralan. Hanggang sa 400 tahanan ang maitatayo sa huli ng mga individual. Mga kaibigan at pamilya, nagsasagawa ng karamihan trabaho. Ang pamamahala, pag-uugnayan at pagsasanay sa ilalim ng direksyon ni Elder at Sister Alan Layton. Sa pagtataos ng taon, ang kombinasyon ng mainit na panahon at pag-ihip ng hangin sa itaas ang naging sanhi ng serye ng mga wildfire sa katibugan California na nagpalikas sa mahigit na 1 milyong katao sa kanilang tahanan. Hindi bababa sa 1,500 tahanan ang nawasak. Bilang tugon, nagbigay ang simbahan ng mga cleaning kit, blanket, hygiene kit at pagkain. Mahigit na 5,000 Mormon helping hand at mga misyonero ang naglinis, nagluto, maliw at nagkumalinga sa mga nasalanta. Isang ulat ang pasasalamat ang nagsasaad. Pakisabi aking malaking salamat sa lahat ng mga banal sa huling araw na buong sipag na nagtrabaho sa aking lugar. Palagi rito mga Mormon at mga pagkain, yakap, panalangin at tumutulong sa pagkukumpuni ng paglinis ng ari-aran. Inaayos nila ang aking komunidad. pinaghihilom ang mga puso at kinukumpuni ang mga bahay sa bulubundukin ng San Diego. Sa pagninilay nila tungkol sa karanasan, isang state president ang nagulat, isa sa aming proyekto ang tumulong sa paglilinis sa kabaligiran ng lokal na simbahan ng Baptist Church. Inatasan kami ng 25 kabataan. Sinabi ng mga Baptist na bigyan kami ng maraming donut at kape. Sinabi namin na kanilang mapapanis ang kape, pero makakain ng aming kabataan ang gaano mang donut na mabibigay nila. Malalakas na ulan ang naging sanhi ng pagbaha sa Midwestern United States, Oregon at Washington. Dumating ang mga voluntaryo na may dala mga kagamitang panlinis, hygiene kit, blanket, at sa matulungan ang mga nangailangan na magbigay ng donasyon sa local na chapter ng Red Cross. Ang mga kinatawan ng simbahan sa namataan isang dumara ng dilaw ang Mormon Helping Hand na t-shirt. Lumapit ang babae at itinaas ang cellphone niya na may larawan na 4 na helping hands. Sinabi, kaliligtas lamang nila ng aking tahanan. Sa kaniyakap ang bawat isa sa makikita niya. Isang kargada ng pagkain ang inihatid ng isang lokal na imbakan ng pagkain. Nang dumating iyon, nagwika ang tagapamahala ng magtataka, paano ninyo nalaman? Kabibigay ko lamang ang huling loaf ng tinapay at plano ikandado ng mga pintuan. Paano ninyo nalaman? Bilang bahagi ng ngayong pagkasama sa World Health Organization para malis ang tigdas bilang tagakitil ng buhay ng 1,000,000 bata taon-taon, mahigit sa 54,000 miyembro ng simbahan ang nagbuluntaryo na tumulong para maorganisa ang gawain. Isang miyembro sa Nigeria ang nagsusumulat, tinawag ko ang aming ginagawa bilang pagliligtas sa mga inosente. Naglibot kami sa bahay sa barangay hall. Sinabi ng isang babae sa amin na nawalan siyang tatlong anak dahil sa tigdas. Isiniwalat niya ang kanyang kwento ng buong hinay at damdamin na lahat kami ay napayak kasama na ako. Natuklasan ng ating voluntaryo, ang mga bagay na ginagawa mo para sa iyong sarili ay mawawala kapag wala ka na. Ngunit ang mga bagay na ginawa mo para sa iba ay mananatiling iyong pamana. Patuloy ang pagsasagawa ng 4 na taong pagsisikap upang matulungan niya ang mga nasalantan ng tsunami sa Indonesia at Katimugang Asia. Ang pondo ay binigay para makatulong na maitayo ang 600 tahanan, 3 community center, 24 village water system, 15 eskwelahan at 3 medical center. Isang leader sa komunidad nagsabi, ang mga miyembro ng komunidad ay nasisiyahan at nagbibigayan ng community center. Isa itong lugar kung saan nakapagdarasal kami at maturuan ng mga bata. Salamat sa simbahan sa pagtayo ng center na ito para sa aming mamamayan. Mapapabuti ito ang aming kapanampang ekonomiya. Nagdarasal kami para bigyan ng simbahan ng biyaya. Salamat. Sa Ethiopia, tumulong ang simbahan na magkaroon ng malinis na tubig inumin. Gumawa ang simbahan ng mga poso at nagtayo ng mga tangking imbakan. Nag-organisa ng mga komunidad sa isang water committee at humukay ng mga kanal na kailangan para maihatid ang tubig mula sa tangking imbakan patungo sa bawat barangay. Paminsan-minsan, ang layo ay higit na 5 kilometro. Ang ilang komunidad ay nakibaka para matugunan ang kanilang takdang paghuhukay. Ang lupa ay matigas, tuyo at puno ng luhad na nagpapahirap sa paghuhukay. Sa isang komunidad, sinuspinding isang eskwelahan ang may 1,500 estudyante ang normal na klase at mga aktibidad sa eskwelahan upang makisama sa paghuhukay na nalalabing bahagi ng kanal. Nang sila ay nagtatrabaho, ang miyembro ng komunidad ay nakilahok. Sa isang bahagi ay nagkaroon ng mahigit 1,000,000 linya ng tao na naghuhukay. Salamat sa inyong pagkamakalinga, kabutihan, at kagandahang loob. Sana ay patuloy ang pagsulong natin para maibsan ang pasanin ng ating kapwa-tao. Bigyang sigla at tulungan ang mga naapi. Magbigay ng donasyon para matulungan ang marelita at ibukas ang ating mga palad sa pagtulong. Nagpapatotoo ako sa kabanalan ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang ebanghelyo at nagdarasal na sana ay patuloy na makamtan natin ang mabiyaya na tunay na pagkadisipulo habang tahimik na ipinaabot ang pagtulong sa iba. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.